Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Noi suntem templul lui.
Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können.
Mulțumim Domnului pentru privilegiul de a fi din nou în locul acesta, pentru a ne închina, pentru a ne dedica lui Dumnezeu și pentru a-L ruga să ne binecuvinteze, așa cum i-a binecuvântat pe toți cei pe care El însuși i-a chemat și i-a grațiat, cărora le-a dat făgăduințe și a fost cu ei în toate zilele vieții lor pentru a-i păzi și a împlini cuvântul pe care li l-a dat. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său, dar nu într-un spațiu gol, ci acolo unde oamenii l-au primit cu credință și unde sunt pregătiți să stea la dispoziție pentru ca El să-L poată împlini pe pământ. Noi am înțeles cu siguranță în mare parte timpul în care trăim și am înțeles de ce este preocupat Dumnezeu acum. Și am accentuat faptul că nu trăim în alte vremuri, ci într-un timp foarte deosebit. Un timp care este mai serios decât oricare alt timp. Un timp care se confruntă cu atâtea contraste și cu atâtea lucruri ca niciun alt timp. Un timp în care oamenilor le este mai greu ca niciodată înainte să găsească calea lui Dumnezeu și să recunoască ce este adevărul. Fiecare pretinde că deține adevărul. Fiecare pretinde că îl slujește și îl urmează pe Dumnezeu. Sunt atât de multe voci care s-au ridicat. În mijlocul tuturor acestor lucruri, Dumnezeu are poporul Său și ai Săi ascultă glasul Lui. Și glasul Lui este cuvântul Său. Nu interpretarea mea și interpretarea ta despre cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul Lui care ne-a fost adresat în claritate și adevăr. Eu mă mai gândesc la ieri seară. Este un lucru minunat să aparții de poporul lui Dumnezeu, dar în legătură cu o responsabilitate. Și Domnul ne cere socoteală și dorește ca noi să-L credem, să ne încredem și să fim ascultători. Binecuvântarea lui Dumnezeu este pe ascultare. Și după cum scrie Pavel în Roman 16, pentru a lucra ascultarea credinței printre neamuri, atunci aici este ceva mare în aceasta. Nu doar credința, ci ascultarea credinței. Ascultarea trebuie să fie față de cineva. Și în acest caz, trebuie să fie față de Dumnezeu. Ascultarea față de Dumnezeu înseamnă urmarea cuvântului Său. Când copiii mei mă ascultă, atunci ei fac ceea ce le-am spus. Și la fel este și cu Dumnezeu și cu noi. Dacă facem ceea ce ne-a spus, atunci suntem ascultători față de El. Și Aici se spune și dovediți-vă ca fiind niște copii ascultători al lui Dumnezeu și nu vă potriviți umblarea după felul lumii acesteia. Romani 12, verset 2. Și Dumnezeu vrea să ne educe, să devenim ascultători pentru ca binecuvântarea Lui să se poată odihni pe această ascultare. Noi am auzit din nou lucruri minunate. Și eu trebuie să mă gândesc la acest lucru. Așa cum David a trecut prin diferite situații în viața lui, dar el a venit de fiecare dată înaintea lui Dumnezeu. Fie că s-a plâns, fie că s-a bucurat, fie că s-a jelit și a plâns, fie că a tresăltat de bucurie, el s-a înfățișat mereu înaintea lui Dumnezeu. Când citim psalmii, aceștia sunt o secțiune transversală a întregii vieți, deoarece toți trebuie să trecem prin ea mai mult sau mai puțin. Întotdeauna el a venit înaintea lui Dumnezeu și știa că atunci când intră în sanctuarul său și îi va chema numele, atunci Domnul îi va răspunde. Noi am auzit-o într-una din predici, Domnul a promis că va răspunde, numai că nu a spus când. Și se poate întâmpla ca noi să stabilim un timp lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, în atâta și atâta timp ar trebui să răspunzi. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci nu știu. Lui Dumnezeu nu-i prea pasă de felul în care împărțim noi timpul, dar îi pasă foarte mult de noi. Și noi trebuie să recunoaștem că noi nu putem să-i spunem lui Dumnezeu când trebuie să facă ceva, ci să credem că El va face ceea ce a făgăduit. În felul acesta ne vom scuti de o mulțime de necazuri pe care ni le provocăm singuri și de o mulțime de dezamăgiri pe care ni le-am programat dinainte. Noi avem doar atâtea dezamăgiri cât i-am inclus noi înșine în programul nostru, nu mai multe și nici mai puține. Dumnezeu nu ne-a dezamăgit încă niciodată, nici măcar o singură dată, dar noi înșine am fost cei care am făcut ca multe dintre aceste lucruri să se întâmple. Însă toate aceste lucruri le-am programat noi înșine. Și acest lucru se întâmplă prin tehnica de astăzi, prin computer. Și la figurat vorbind, putem transpune aceasta și asupra credincioșilor, asupra mea și asupra ta. Să ne întoarcem înapoi la vremurile de odinioară, când oamenii aveau o încredere deplină în Domnul. Când nu stabileau perioade de timp, ci aveau credință în Dumnezeu și știau că El va face totul bine. Aici am citit în Psalmul 84, verset 5, bine este de cei ce locuiesc în casa ta și care totdeauna te laudă. La sfârșit este scris cuvântul Sela și de fiecare dată când este scris acest cuvânt a fost o pauză. Oamenii au intrat în lăuntrul lor, au cugetat, s-au oprit la acest gând. Și eu cred că și noi ne putem opri aici. Când citim în Noul Testament, în Epistola către Evrei, atunci, în Evrei, în capitolul 3, versetul 6, este scris, iar casa lui suntem noi, iar casa lui suntem noi. Dumnezeu are o locuință pe pământ, are o casă. Iar în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, este scris, Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. După cum știți, David a avut o mare dorință în inima sa, aceea de a zidi o casă lui Dumnezeu. Și știți de ce și cu ce scop? Cine dintre voi știe de ce David avea în inima sa o dorință atât de adâncă de a zidi o casă lui Dumnezeu? Cine știe motivul, cauza, de ce dorea să facă acest lucru? El însuși a spus și a explicat. Pentru a da chivotului legământului un loc în care poate rămâne, pentru a nu fi purtat încoace și încolo, ci un loc. Și apoi spune unde vor fi picioarele tale. 1 Cronici 28, versetul 2. Acolo unde era chivotul legământului, acolo era Dumnezeu. Fie în Edom, așa cum erau numiți toți acești oameni, oriunde a fost dus chivotul legământului, fie că era vorba de iebuziți sau de oricine altcineva, în toate locurile acestea s-a experimentat prezența lui Dumnezeu. Și ce era în chivotul legământului? Cuvântul Domnului. Și astăzi am putea spune, totuși era o literă moartă, pentru că litera era gravată pe table de piatră sau scrisă pe piei de capră, numită pergament, în vremea aceea. Dacă mergem puțin mai departe, atunci trebuie să spunem, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu a fost scris și pare a fi o literă moartă, totuși el rămâne viu și valabil înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum scrie Pavel în Epistola către Evrei, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei 4:12. Dumnezeu este legat de cuvântul Său. Acolo unde este cuvântul Său, acolo este și El. Acum ajungem la acest punct. Noi toți trebuie să fim un templu al lui Dumnezeu. Și Scriptura spune, templul lui Dumnezeu este sfânt și acela sunteți voi. 1 Corinteni 3:17. Pentru ce era templul? Noi am spus-o deja. Pentru a face un loc pentru ca Domnul să poată duce chivotul legământului acolo. Și după ce chivotul legământului a fost așezat la locul lui, Solomon a ieșit afară, a îngenunchiat pe pavaj și a ridicat mâinile și a chemat pe Dumnezeul cerului și slava lui Dumnezeu a umplut casa. Când te va umple pe tine și pe mine slava lui Dumnezeu și va duce din nou adunarea nou testamentară într-o stare în care să fie ceva pentru slava și lauda sa? Atunci când cuvântul lui Dumnezeu a fost pus în inima ta și în inima mea, când tu și eu devenim un astfel de chivot al legământului în care poate fi cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va coborâ acolo și va confirma cuvântul Său pe care îl purtăm. Și eu cred că acum a sosit timpul să facem o separare între tot ceea ce vine de la oameni și tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Noi am înțeles că acesta este un timp deosebit în care Dumnezeu face o separare. Și profetul Ieremia a spus în Ieremia 23, verset 28, ce au în comun paiele cu grâul? De fapt, am avut aceasta în scrisoarea circulară, dar acum doar partea aceasta. Ce are de-a face cuvântul cu interpretările? Noi am înțeles că amestecul nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu, că sunt zămisliți și aduși pe lume niște copii nelegitimi, care nu ascultă de Dumnezeu, care nu-și lasă spus nimic și care umblă după încăpățânarea inimii lor. Așa cum a fost cu Ismail, un om sălbatic, cu toate că l-avea pe Avram ca tată, dar fără făgăduință, un om sălbatic. El nu putea fi îmblânzit. Așa este cu toți cei care nu se pun sub cuvântul făgăduinței divine. Ei pleacă și Dumnezeu nu le poate vorbi. Bine este de cei ce locuiesc în casa ta și care totdeauna te laudă. Psalmul 84, versetul 5. Aceasta este dorința noastră, năzuința noastră. Am putea citi totul din nou și de mai multe ori. Sufletul meu a tânjit, dar a lâncezit după curțile Domnului. Această dorință din noi, după descoperirea lui Dumnezeu, trebuie să devină atât de mare încât să se manifeste, ba chiar să nu mai putem suporta, pentru că Dumnezeu nu se descoperă încă așa cum este scris în această Biblie. Și uneori, când sunt singur cu gândurile mele, pentru că am acolo deasupra teșghelei mele, care nu este o teșghea pentru băuturi, ci pentru altceva, peste care atârnă lămpile și acolo am o Biblie foarte veche de aproximativ 300 de ani. Și apoi, sub iluminarea acestei lumini, citesc adesea până noaptea târziu. Și uneori spun, o, Doamne, Dumnezeul meu, tot ceea ce s-a relatat aici este adevărat. Și Tu ești același astăzi. Tu ai dat o mărturie vie pe pământ și ai lăsat-o în urmă. Și Tu mai ai și acum oameni pe care i-ai putea folosi pentru a face din nou același lucru pe care l-ai făcut atunci. Ție, o Dumnezeule, îți este ușor să mai faci încă o dată ceea ce ai făcut atunci. Eu doresc să citesc doar câteva cuvinte, poate că și fratele Rus va mai spune ceva astăzi. Noi suntem atât de recunoscători că putem să ne mai adunăm și să ne zidim în credință înaintea feței lui Dumnezeu. Fiecare întâlnire, fiecare cuvânt pe care îl citim are ceva ziditor în el. Chiar dacă uneori Dumnezeu trebuie să coboare ciocanul câteodată pentru a zdrobi anumite lucruri. Dar niciodată ca să te zdrobească pe tine și pe mine, ci cel mult ceea ce tu și eu trebuie să lepădăm, să renunțăm. Ciocanul lui Dumnezeu poate să coboare cu încredere asupra acestor lucruri, dar niciodată asupra ta și niciodată asupra mea. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să ne provoace suferință. Dumnezeu vrea să ne meargă bine. Acest lucru a fost deja scris de Pavel lui Tit în epistola scurtă. Dar lucrurile care formează un obstacol înaintea lui Dumnezeu atât pentru tine, cât și pentru mine, pentru viața noastră de credință, pentru creșterea noastră duhovnicească, asupra acestora să vină ciocanul lui Dumnezeu sau să fie folosită sabia sau briceagul viticultorului pentru a le tăia. În acest timp am fost învățați ca niciodată înainte. Cu toate că sunt foarte conștient de faptul că toți cei care sunt credincioși de mai multă vreme vor considera până la sfârșit timpul în care au ajuns la credință ca fiind cel mai măreț, cel mai minunat și cel mai important. Nu există niciun om care să-L fi experimentat cu adevărat pe Dumnezeu și care să mai aibă în toată viața sa o perioadă de timp care să o depășească pe cea începutului. Doar dacă Dumnezeu ne poate face clar faptul că sfârșitul poate fi la fel de important ca și începutul. Dar noi toți, și mai ales cu cât îmbătrânim, cu atât mai mult ne întoarcem la începuturi. Și astăzi Dumnezeu ar putea învia morții, dar noi am vorbit despre ceea ce a fost atunci, pentru că am trăit atât de proaspăt. Noi am venit la credință, cuvântul a devenit nou pentru noi. Ne-a cuprins harul, am intrat în împărăția lui Dumnezeu și de aceea vremurile pe care le-am trăit atunci ne-au trecut în carne și sânge. Dar Dumnezeu continuă să facă lucruri mărețe, poate chiar mai mari decât a făcut atunci. Și nădăjduiesc că noi toți vom experimenta acest lucru și îl vom vedea în felul acesta. În ceea ce privește învățătura, Moise a rostit deja un cuvânt foarte deosebit la sfârșitul pelerinajului său pământesc. Aici, în Deuteronom, capitolul 32, este scris de la versetul 1. Luați aminte ceruri, căci vreau să vorbesc și pământul să asculte cuvintele gurii mele, ca ploaia să se reverse învățătura mea, ca roa să picure vorbirea mea, ca ploaia măruntă pe iarba proaspătă și ca picăturile de ploaie pe plante. Căci vreau să vestesc numele Domnului. Dați slavă Dumnezeului nostru! El este o stâncă. Desăvârșite sunt faptele Lui, căci toate căile Lui sunt drepte, un Dumnezeu al credincioșiei și fără falsitate. Drept și adevărat este El. Până aici acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. În ultimele zile am observat cât de binefăcătoare este ploaia pe un pământ uscat. Ce împrospătare, ce revigorare! Da, într-adevăr, este necesar să vină ploaia. Aici profetul lui Dumnezeu spune, în versetul 2, ca ploaia să se reverse învățătura mea, ca roua să picure vorbirea mea, ca ploaia măruntă pe iarba proaspătă și ca picăturile de ploaie pe plante. O învățătură nu este doar aducerea unor cuvinte goale. O învățătură care vine de la Dumnezeu înseamnă să fii udat de Dumnezeu. Înseamnă să stai așezat sub roua celui atotputernic și umezeala să însoțească cuvântul pentru ca germenul care se află în sămânță să poată răsări. La Dumnezeu nu există cuvinte goale sau uscate. La Dumnezeu fiecare cuvânt este plin și de aceea este o Evanghelie deplină și cuvântul este însoțit de Duhul ca să fie făcut viu. Când ne uităm la profeți, la apostoli și la înțelepciunea divină cu care au adus și au scris cuvântul, atunci nu putem decât să ne uimim. Pentru oamenii care folosesc mintea, s-ar putea ca unele lucruri să fie complicate. Dar pentru cei care sunt călăuziți de Duhul, nu este nimic complicat, ci totul este foarte clar. Iacov scrie în epistola sa, în capitolul 3, versetul 1, Iacov 3 cu 1, frații mei, să nu vă înghesuiți să fiți învățători. Gândiți-vă bine că vom primi o judecată cu atât mai aspră. Atunci când așezăm pe sfeșnic învățătura divină care a fost dată în acest timp, atunci suntem conștienți de responsabilitatea pe care o implică înaintea lui Dumnezeu. Sunt învățători care învață fără Dumnezeu și învață ce vor ei. Dar Dumnezeu a așezat în adunare apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Și dacă aparținem de adunarea lui Dumnezeu, atunci aceste slujbe ne vor vorbi. Atunci ele vor însemna pentru noi ceea ce Dumnezeu le-a pus să fie. Și încă mai este scris că Dumnezeu a așezat aceste slujbe pentru a-i pregăti pe sfinți, pentru a-i face destoinici. De ce accentuăm slujba profetică? De ce punem un preț așa de mare pe învățătura divină? Aceasta nu o facem dintr-o plăcere personală, nu o facem nici pentru a jigni oamenii, ci pentru a scoate în evidență faptul că Dumnezeu stă în spatele cuvântului Său și acesta este valabil și astăzi. Și nu sunt doar niște oameni care vorbesc de la sine despre Dumnezeu, ci El a avut niște unelte prin care El însuși a putut vorbi. Iar noi am recunoscut această diferență prin harul lui Dumnezeu. Mulți pot vorbi despre Dumnezeu, fiecare preot, fiecare predicator, fiecare evanghelist, fiecare poate spune ce vrea despre Dumnezeu. Dar cine este acela prin care Dumnezeu însuși ne poate vorbi? Despre asta este vorba. Și Pavel a scris atunci că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 2:13. Și asta este ceea ce contează în aceste zile, să deosebim cuvintele oamenilor de cuvântul lui Dumnezeu. Și uneori am auzit lucrurile de atâtea ori și atât de multă vreme, încât le considerăm ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Dar un lucru care a fost învățat sau accentuat timp de sute de ani nu devine automat cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu este și rămâne ceea ce este scris în Biblie. Și orice altceva trebuie să fie verificat cu acest cuvânt. Și Domnul va da cu siguranță har pentru ca acesta să fie primit corect. Alaltă ieri am citit un cuvânt din Biblie. Și cumva mi-a venit gândul că uneori s-a spus într-adevăr ceva peste care oamenii s-ar putea să nu treacă imediat. Mai întâi vă voi citi un alt cuvânt și anume din Luca, capitolul 12. Evanghelia după Luca, capitolul 12. Aici, în versetul 20, este scris: dar Dumnezeu i-a spus: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Acest cuvânt mi-a mers cumva la inimă. Domnul a spus în predica de pe munte: cine va zice fratelui său prostule, va fi supus focului iadului. Matei 5, verset 22. Și aici o spune chiar el însuși, literalmente. Luca 12, 20. Dar Dumnezeu i-a spus: nebunule. Dacă mergem cu aceasta la Matei 5, în versetul 22 se spune: dar eu, din potrivă, vă spun, cine doar se mânie pe fratele său, va fi supus judecății. Și cine îi va zice fratelui său prostule, va fi supus sinedriului. Și cine îi va zice nebunule, va fi supus focului iadului. Lucrul acesta l-a spus Domnul nostru în renumita predică de pe munte. Aici, în Luca 12, versetul 20 și 21, este scris: dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Și a cui va fi tot ceea ce ai adunat? Așa se întâmplă cu oricine adună comori pentru sine și nu este bogat pentru Dumnezeu. Eu am citit nota de subsol în care este scris: cel care nu-și pune bogăția în slujba lui Dumnezeu. Ei bine, există oameni care trăiesc pentru Dumnezeu cu vorba, dar nu cu fapta. Dar observați despre ce este vorba aici. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, este vorba despre termenul frate. Nu este vorba despre termenul unui om fără Dumnezeu. Nu este vorba despre termenul unui om care merge jos în iad, ci despre un frate în Hristos, de un răscumpărat care nu va merge în jos, ci va fi luat sus. Aici, în Luca 12, este vorba despre un om care a trăit pentru sine, care nu s-a gândit la Dumnezeu, care a trebuit să meargă jos. Azi ți se va cere sufletul. Un astfel de om a fost un nebun. Și de aceea îi se putea adresa în felul acesta. Aici se spune, și eu doresc să accentuez cuvântul frate, ca să știți că este scris, Matei 5, versetul 22. Dar eu, din potrivă, vă spun, cine doar se mânie pe fratele său, va fi supus judecății. Închipuiți-vă câtă mânie și resentimente există astăzi. Câte lucruri sunt existente și totuși ei se laudă cu harul Domnului. Dar acolo unde este harul Domnului, acolo este iertare, pentru că cuvântul har vorbește de grațiere. Și acolo unde este grațiere, acolo este și iertare. Mai departe se spune în Matei 5, în versetul 22, și cine îi va zice fratelui său prostule, va fi supus sinedriului. Și cine îi va zice nebunule, va fi supus focului iadului. Vedeți, atât de înțelept este Dumnezeu. Dacă ar citi necredincioșii lucrul acesta, atunci ei ar putea spune: da, aici scrie așa și acolo scrie altfel. Întotdeauna este important să citim contextul exact și să luăm la inimă pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe. Și noi am putea lua, de exemplu, cuvântul lege și să știm tot ceea ce se spune despre el. Și nu există niciun om sub soare care ar putea rezuma toate cuvintele. Dar Dumnezeu o poate face. Într-un loc este scris, Hristos este sfârșitul legii. Și în locul acesta pe care tocmai l-am acum în fața mea, este scris în Matei 5:18, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau frântură de literă din lege, până nu se vor împlini toate lucrurile. Mai departe, așadar, cine desfințează una singură din aceste porunci, chiar dacă ar fi cea mai mică și va învăța pe oameni așa, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar cine le va împlini și va învăța pe oameni astfel, acela va fi numit mare în împărăția cerurilor. Dacă aș deschide la această epistolă către Galateni și alte pasaje biblice, poate că în acest moment nu am ști exact încotro să o luăm și totuși, totul este 100% corect. Dar, frații mei, să nu vă înghesuiți să fiți învățători. În primul rând, trebuie să fim învățați de Dumnezeu. Trebuie să ni se fi dat acces la cuvântul lui Dumnezeu, iar acest lucru nu vine de la noi, ci vine doar de la Domnul. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, sunt scrise cuvintele vechi testamentare din profetul Isaia, pe care Domnul nostru le-a redat în versetul 45. Aici se spune, în Ioan 6:45, în profeți este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, vine la mine. Aceasta este învățătura divină. Noi nu venim la Iisus Hristos doar prin cuvinte, ci prin învățătură divină. El este descoperirea lui Dumnezeu în trup de carne. Eu am spus-o destul de des. Dumnezeu a vorbit prin profeți. Dar cine l-a văzut pe Moise, l-a văzut pe Moise. Și cine l-a auzit pe Avram, l-a auzit pe Avram. Cine l-a văzut pe Petru, l-a văzut pe Petru. Și cine l-a văzut pe Pavel, l-a văzut pe Pavel. Dar cine l-a văzut pe Iisus Hristos, cu niște ochi unși de Dumnezeu, acela a văzut cuvântul făcut trup de carne. A văzut pe Dumnezeu descoperit în chip omenesc. Așadar, cât de importantă este această afirmație? În profeți este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, vine la mine. Aceasta este învățătura divină. Să venim la Iisus Hristos, la centrul descoperirii divine, da, la descoperirea lui Iisus Hristos. Voi puteți uita orice învățătură care nu conduce la Hristos, ci vrea cumva să ne ducă în sfere mai înalte. O puteți uita. Și dacă urmați aceste învățături până la sfârșit, îl veți găsi acolo pe Iisus Hristos? Ce găsește acolo? Ce găsim la sfârșitul unei învățături? Aceasta este întrebarea. Fiecare învățătură care vine de la Dumnezeu conduce la Iisus Hristos. Se revarsă în El. Și acolo unde se revarsă în El, se descoperă viața divină, împăcarea și mântuirea. O învățătură de la Dumnezeu nu este o știință mentală, nu este o cunoștință specială. O învățătură de la Dumnezeu ne conduce într-acolo unde aparține, și anume la Iisus Hristos, Domnul nostru. Și de aceea cred cu deplină convingere că noi am păstrat echilibrul învățăturii divine. Noi nu am alergat după niște lucruri fantastice în stânga și în dreapta pentru a nu fi nevoiți să folosim cuvântul fantezie, ci ne-am dat de partea Domnului și vrem să rămânem în casa lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dorim să devenim un templu al lui Dumnezeu în care se află chivotul legământului. Oameni care poartă în ei cuvântul lui Dumnezeu, care l-au primit, care s-au întors înapoi la Iisus Hristos, care este cuvântul și de la care vine totul. Căci prin El și pentru El a fost creat tot ceea ce a fost creat. Așa cum am spus deja, în El își are originea și în El împlinirea. Și de aceea nu punem niciun preț pe o învățătură care vine de la oameni și care apoi are ca țintă oamenii, ci pe învățătura care vine de la Dumnezeu. Și ea nu se sfârșește la persoana prin care Dumnezeu o trimite, ci îi conduce la Iisus Hristos, Domnul nostru. Și ce a fost cu Ioan? A arătat el spre el însuși. Au venit la el și l-au întrebat dacă el este. Și asta cu siguranță pentru că slujba lui era unică atunci. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în versetul 20, este scris: atunci a mărturisit pe față și a zis deschis: eu nu sunt Hristosul. Ei l-au întrebat mai departe: atunci cine ești? Ești tu Ilie? El a zis: nu, nu sunt. Ce mărturie minunată! Nu există niciun pasaj biblic care să aibă o însemnătate atât de mare pentru ultima făgăduință, că Dumnezeu îl va trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, ca aceasta pe care tocmai am citit-o. El este întrebat: ești tu Ilie? El a răspuns: nu, nu sunt. A mințit el sau a spus adevărul? Este ușor pentru oameni să vorbească atunci când vorbesc pe lângă Dumnezeu. Unde este învățătura divină? Aceasta nu este în afara cuvântului, ci în cuvânt, și ea nu este întemeiată doar pe un singur verset biblic, ci pe întreaga mărturie a Sfintei Scripturi. Oricine poate lua un verset biblic, chiar și diavolul, și să spună Domnului, căci este scris, el va porunci îngerilor săi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Acolo nu a fost piciorul care s-ar fi lovit, ci dacă Domnul ar fi sărit jos, atunci cu siguranță tot trupul ar fi fost afectat. Dușmanul poate lua anumite versete biblice, să le scoată, să le smulgă din context și atunci confuzia este perfectă. Dar Dumnezeu atotputernic și-a trimis robii și profeții săi, le-a călăuzit gurile, le-a format cuvintele și ei le-au rostit în numele Domnului. Și același lucru este valabil până în ziua de azi. Și atunci când fratele Branham s-a rugat într-o predică: o, Dumnezeule, Tu mai ești același și astăzi, care ai închis gurile leilor atunci când Daniel a fost aruncat înăuntru. Închide-mi gura dacă aș spune ceva ce nu vrei să fie spus. cât de smerit, dar cât de serios a luat-o acest bărbat. Închidem gura, dacă aș spune ceva ce nu ar fi bine în ochii tăi. Aici Ioan a răspuns la întrebarea, ești tu Ilie? Nu, nu sunt. Ești tu profetul? El a răspuns, nu. El era un profet, dar nu profetul despre care Moise a spus, Domnul Dumnezeu tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un profet ca mine. El înțelesese foarte bine întrebările și a răspuns exact la ele. Și apoi mai departe se spune, în Ioan 1, versetul 22, apoi i-au zis, atunci cine ești? Fiindcă noi trebuie să le ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Atunci el a răspuns, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți Domnului calea, cum a poruncit profetul Isaia. Ce minunat! El știa prima întrebare, a doua întrebare și așa mai departe. Nu se referă la mine, dar nu i-a fost rușine să răspundă cu da. Atunci când a fost întrebat, atunci cine ești? Și atunci s-a referit la cuvântul rostit de profetul Isaia. Iubiților, noi trăim în același timp. Dacă lucrurile care s-au întâmplat în acest timp, conform cuvântului lui Dumnezeu, au fost exprimate în mod clar, atunci nu pentru a scoate un om în evidență, ci așa cum s-a spus aici, în pustie pregătiți Domnului o cale, în locurile uscate neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Același lucru s-a întâmplat prin ultima slujbă, prin slujba profetică pe care a dat-o Dumnezeu. În vremea aceea, oamenii nu au rămas lipiți de Ioan, ci l-au urmat pe Domnul. El a putut arăta spre Mântuitor și să spună, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Dragii mei, acest lucru transferat și aplicat în timpul nostru înseamnă pentru mine și pentru tine, în primul rând, că am auzit cu claritate divină, pe baza cuvântului, tot ceea ce a fost făgăduit pentru acest timp. Și că cu aceeași claritate ne-a fost dată indicația spre Domnul, ba chiar spre revenirea Domnului. În al treilea rând, că bărbatul pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit nu s-a rușinat să scoată în evidență și să accentueze cuvântul care se referea la el, fie din profetul Maliahi, fie din Apocalipsa 10:7 sau alte versete biblice care au fost accentuate. Totul pentru ca să se împlinească Scriptura și pentru ca toți cei care sunt învățați de Dumnezeu să vină la Iisus Hristos. Acesta este lucrul principal al învățăturii divine. Tot ceea ce duce la urmarea oamenilor și la angajamentul față de ei și în jurul lor, aceia au ratat ținta pe deplin. Dar un om care a fost învățat de Dumnezeu găsește spre Iisus Hristos și vine la El. Și tot ceea ce a fost făgăduit în cuvânt va auzi, va crede din inimă și îl va experimenta. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți din bogăția Harului Său. Amin. Îți mulțumesc din toată inima pentru harul tău nemărginit, pentru credincioșia ta, pentru îndurarea ta, pentru vorbirea ta, pentru lucrarea ta, Doamne, pentru tot ceea ce faci. Și îți mulțumim împreună pentru că ne-ai păstrat în harul și în cuvântul Tău. Ne punem împreună la dispoziția Ta ca templu al lui Dumnezeu, ca adunarea Domnului. Fie ca cuvântul Tău să fi fost pus în noi și vino Tu cu Duhul Tău, fă-L viu, astfel încât să nu fim noi cei care facem ceva, ci puterea Ta care face cuvântul Tău viu în noi și îl confirmă ca adevăr. Doamne, ne rugăm pentru toți cei care nu pot fi în locul acesta, pentru toți cei care sunt risipiți. Binecuvintează-i pe fratele și sora Schmidt din Austria, binecuvintează-i pe toți frații și surorile de acolo, Doamne. Binecuvintează în Elveția, binecuvintează în toată Europa, în toată lumea. Credinciosule Dumnezeu, noi așteptăm ca Tu să Te mărturisești ca fiind cel viu. Tu ai dat făgăduința și Tu o vei face. Închinare numelui Tău. Amin.